بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyotangulia msemaji wa kwanza na msemaji wa pili kwa kutupa miongozo mbalimbali na makusudio makubwa ya msanyiko wetu huu katika msikiti wetu huu Masjid Tauhid au Konde Pemba Konde. Shekhe wetu amezungumza maneno ya maana sana, ya kwamba tumekusanyika hapa kwa ajili ya kutafuta ilmu, kwa maana malengo yetu makubwa zaidi ni kusoma na kusomeshana, kwa maana wapo walimu na wapo wanafunzi, na wapo pia vile vile katika walimu ambao pia wao wamekuja kutoa juhudi na nguvu zao kwa ajili ya kuwasikiliza walimu wenzao. Na kama alivyotangulia kusema, pia vile vile ni kuunganisha udugu baina yetu sisi Waislamu kuwa kitu kimoja na kuiga mifano mbalimbali katika kuendesha da'wa yetu na gurudumu letu ili tufike katika malengo. Sisi Ahli Sunnah wal Jamaa au Salafiyin tuna tofauti kubwa sana na mikusanyiko mingineyo ambayo inaofanywa na baadhi ya watu, maana tukisema kwamba kuna daura au semina, msije mkafikiria kwamba hii ni jitimai. Hii sio jitimai, kwa sababu sisi huku tumekuja kusoma na kusomeshana, kwa maana kuna utaratibu maalum wa vitabu ambavyo vilivyowekwa kimoja baada ya kingine. Ukitoka hapa, kila mmoja amepata faida kutokana na vile vitabu, na hivyo ndio ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuamrisha sisi kwenye kitabu chake kwamba watu watoke waende wakasome. Wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kafu, haitakikani kwa waumini watoke wote katika mji toke la falaula nafara min kulli firqati minhum ta'ifatu liyatafaqahu din waliyundhiru qawmahu idha raja'u ilayhi. Lau kwamba kuna kundi dogo litatoka ili wakasome dini, itafakahu wakasomeshe, wakasome dini, ndio ile man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amtie khairi basi humfahamisha yeye katika dini. Kwa unatoka kwa ajili ya kwenda kuifahamu dini, sio utoke tu, sio utoke tu. Maana kuna watu wengine watoka tu, wakifika kule wataenda mtu ataka siku tano, siku sita akusoma Qur'an wala akusoma hadithi wala hakusoma tauhid, hakusoma kitu chochote. Ameenda kule kuna maneno maneno tu mengi. Sio tungekuwa sasa hivi tumeomba kuku, ungekosha chinjwa, tumeliwa. Yaani story story tu zao. Au sio tungekuwa siku gani kwa hivi? Ah. Sio hivyo. Tunatakikana tutoke tukasome dini. Kwa kuna walimu ambao wametoka huko kuja kusomesha dini. Sio kama hamjui, ah. Dini nasoma popote, mwajua au hamjui. Maraki inawezekana hapa pia pana mashekhe wanafahamu, lakini ni kutiliana nguvu na watu kumsikiza huyu kumsikiza yule. La shaka kwamba kuna faida mbalimbali ambazo zinazopatikana. Kwa swala la ilmu kwa sisi ahli sunna as-salafiyin ndio kitu chetu cha mbele kabisa tulichokieka, ni swala la ilmu. Kwa sababu mahali popote ambapo hapana ilmu, basi sehemu hiyo imekufa, ni sehemu maiti. Mji huo hafai kukaa. Kwa ilmu ndio ambayo inatulinda sisi, mazingira yetu, tabia zetu, akhlaqi zetu. Na Allah subhanahu wa ta'ala pia anatunyanyua na baiza, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua wale ambao katika nyinyi walioamini katika nyinyi, na wale ambao waliopewa ilmu anawanyanyua kwa daraja kubwa, eh, na wale ambao wamepewa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala anawapa daraja kubwa, darajat. Kwa swala la ilmu ni swala kubwa, ni swala zito, inabidi ifanyie ihtimamu kubwa. Watu ambao katika maeneo haya ni lazima wajitokeze kwa wao kwa ajili ya kusoma ilmu, kusoma hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tunaona kwamba ni jambo ambalo lina nafasi kubwa sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku zote yeye alikuwa akiomba kwa Mola wake azidishiwe ilmu. Alikuwa akiomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilman, ee Mola wangu nizidishie mimi ilmu. Hakutaka Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kuzidishiwa mali, cheo, ukubwa fulani. Hakutaka hayo. Lakini katika dua zake alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam akiomba sana azidishiwe masala ilmu, ili utukufu uzidi. Na Mtume alayhi salatu wassalam pia amesema, man kharaja fi talabi alilmi fahuwa fi sabilillah, yoyote yule ambaye atatoka kwa ajili ya kutafuta ilmu, basi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, fi sabilillah. Man kharaja fi talabi alilmi, mwenye kutoka katika kuitafuta ilmu, fa huwa fi sabilillah, huyo yuko katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kutoka kwenda kufanya da'wa. Umesoma wapi ndio ukafanya da'wa? Yaani kuna watu wengine wametoka sehemu mbalimbali huko wanasema kwamba tunafanya da'wa. Umesoma wapi wewe mbona ukafanya da'wa? Sasa mimi tutokee ni fi sabilillah. Kwanza toka ukasome, alafu baada ya kusoma ndio uende ukafanye da'wa. Kwa hiyo sisi tunatofautiana na wengineo. Nikisema wengineo nadhani mnanifahamu. Kuna watu wanatoka huko wanasema wanakwenda zao da'wa na hawakusoma. Na kusoma maana yake ni kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, kupitia vitabu mbalimbali vilivyoandikwa, Qur'an, sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu haifahamu Qur'an wala afahamu sunna, lakini akwambia mimi natoka na dawa miezi mitatu, au siku tatu. Sasa wewe hujasoma, huna madrasa yote uliyosoma, huna chuo chochote ulitoka kusoma, vipi enda kufanya dawa? Sasa matokeo yake yanazungumzwa maneno kwa kweli ni aibu kuyasema mbele za watu, visa visivyoeleweka, maneno yasiyoeleweka, adhkari ambazo hazipo, mikusanyiko ambayo haipo, mienendo na matembeo yao hayapo. Yani dini haikufundisha, lakini ni utaratibu ambao uliowekwa kwa wao. Kwa hiyo tunawahimiza majirani na watu wa mji huu washirikiane na mashehe kwa ajili ya kusoma vitabu mbalimbali, kama kuna kitabu Siyam, sala ya somo, kuna mambo ya biashara, yote yatasomwa kwa kupitiwa vitabu, kwa maana utakachokuwa unasoma kupitia vitabu, na huku ndio kusoma, na hiyo ndio ilmu, sio kusikia sikia tu. Mawaidha yapo, wakati mwingine anatolewa mawaidha, ni jambo la kawaida, lakini utaweka watu zaidi ya siku tatu, siku nne, mwezi, wao sikize maneno yako tu peke yake. Kama utazungumza kihugu au kidegani huko, alafu yatafsiriwe tu yale maneno basi hivyo tu.